Ekialde Hurbileko geopolitika zikloren azkenengo atalera iritsi gara, jakingo duzuen moduan, daramatzago jadanik 5 hilabete, Siria eta Ekialde Hurbilari buruz hitz egiten, hainbat aktore ezberdin aurkeztu ditugu eta honen ondoren Siriako gerran gertatutakoak ulertzen saiatuko gara. Horretarako telefonoaren bestaldean daukagu orain arte beti bezala Gorka Menendez, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, gai komplikatu daukagu gaurkoan, eh?
Bai, bueno, bide luzea egin dugu eta agian erabiligarra izango da orain arte esan dakoa hobetu ulertzeko. Hala bait markoa, testu ingurua espero dugu ondo kokatu izana eta ondo ulertzea Siriako gerra saltzeko
eta. Orain arte gogoratuko dugu, landu ditugula, Ekialde Hurbilean, bai mundu arabiarrean, mundu islamikoan eta Ekialde Hurbileko kategoria ezberdinak, bertako herrialdeen jatorri politikoa eta gero gaur egun bertan mugitzen ari diren ardatz ezberdinak, izan Turkia eta OTAN estatu batu errekin ardatz imperialista, gero Iranen inguruan mugitzen den ardatz txiita edo ardatz anti-imperialista deitu izan duguna kako txartean. Noiz behinka gero kurdoak ere, Kurdistani buruz ere hitz egin izan dugu, eta orain saiatuko gara ulertzen, nola elkartu diren guzti hauek Siriako gerran gaur egungo egoerara iritsi arte. Ez dakit, hasiko gara agian gerra aurrea azaltzen, ezta?
Bai, apur betu lortuteko zelan emoten dan gerra eta gero ondoren gerran bloke ezberdinak eta importantea ulertutea gitzinez, gerra aurreko amar urteak edo. Dala gaur egungo Bashar al-Assad da, bereite, Hafez al-Assad hilten da, eta hau Bashar al-Assad sartuten da. Eta igual hemen gogoratzea, baselan Siriar Arabiarra Republika, kokatzen dan, sozialismo Arabiarraren blokean, ja nolabait gaurrengo Bashar al-Assad sartzen denerako, blokeoia oso desgastatua dago, eta nolabait abiatzen du erreforma garai bat. Erreforma hori batez ere hildo ekonomikoan edo gauzatzen da, apurret Siriar estatua ordu arte estatu sozialista bezala ezaguarri ditu dezakegu, eta hortik horrezen da reforma liberal batzuk edo emoten. Eta demokratizatzeko politikoki bai reformat egiteko, baina bigarren hau nolabait erdizka bidean geratu dut da. Orduan, ekonomikoki liberalizazioa, politikoki demokratizazioa, baina hori ez da gozo argi aurrera egiten duen ebes, eta gero, testinguruge politikoan, basalaza zahetzen den nolabait, baireki erabe bai puntu bat emoten Siriari, ez da. Orduan azten da, Turkiarekin eta inguruko beste estatuekin, gero eta harreman hobeagoak edukiten eta nolabait 2000 urtean sartzen da basa eta lehengo markada nolabait hortik jotzen du
zibilizatzen da
pixkanaka. Bai, nolabait Siria kokatua dago en el eje del mal edo George Bushek egin zuen horretan eta gara horre presiño handia imiten dutzu eta bueno, saiatzen da agian interesgarriena da ikustea zelan 2010erako gerra hasi baina urte bete lehenago Siriako egoera zan oso nolabait batzuk izaten zeurien zala Ekialde Hurbileko China, ez? Apurbet regimen sozialista bat didez etorrena, irekiera askunde ekonomikoa ingurukoekin gero eta hobeto eta inorbex zuen aurre ikusten zer pasazitak gero, ezta? Agian ulertuniko zer pasatu zen, 2009 urtera jo bar dugu, eta hor, badago asmo bat, Siriatik zehar, gazadukto bat pasatzeko, Iran eta Katarretik dago gazarrezorra handi bat, eta Siriarritik pasatzeko asmoa dago, nolabait interes, OTANen interesetara, Turkia lotzeko, Katara da Turkia, eta Siriak barakitzen du kasu honetan Iranen alde jartzea, Iran eta Rusiaren alde jartzea, eta Iranek daukalako beste proiektu bat Masemo Santzerakoa, baina Irango aldetik eta Mediterraneora. Turkiara barik Mediterraneora.
Siriatik pasatzen.
Asko pesan dute hori alapur bet, nolabait, Siriako gerraren fondoan dagoen, joko geostrategikoaren puntetako bat, baude beste asko, bai, azkenean Siriak petroleaz aparte oso leku importantea esatu dago Rusia rentzako, ba Mediterraneora etxera, irtera dauka eta Rusiarrek beki base nabar bat oso importantea Sirian. Orduan hori nolabait etxera. Siriako egoera aurre gerran barne mailan oposizioa dagokien oso bai esan bar da 10 urte horietan, gerra baino 10 urte horietan, nolabait hiru bloke definitzen direla nahiko ondo. Alde hartik ditugu kurdoak iparraldean, aurreko esan genuen kurdo hauek egoazala oso lotua PKK-ari eta zera, kurdo askapen mugimendura. Nolabait, bloke honetan, ba, esan genuen aurrekoan PKK kanporatua dela Siriatik, Abdullah Öcalan atzilotua, orduen garai horik badire nahiko latzak kurdoentzako. Errepresio handia, baude matxina da batzuk eta nahiko lan inestablea, eta hor nolait polo bat sortuten da, ezta? Eta gero posizioak baikos beste bi puntu edo bi eragile moduen, bata da hiringuruetan eta, apurbet nolait demokratizazio puntu honekin, saiakera honekin, sortzen dira hiri nagusietan, Damaskon, Alepon, saiakera bat demokratizatzeko eta hor ba hiriko ba petesu unibertsitate inguruko gazteak kutzu agian igual eskertiar batekin eta mendebaldera begira askotxo ba hor besortzen da polo bat demagun demokratizazioa puntu batzuk liberalak baina zertzut agian eskertiarrak bai beste polo bat eta hirugarren poloa da nekazala ere muetan batez bez suniak diren Siria erlegizoki gehiengoa sunia da. Hori aurreko programata esan genuen zer dan sunismo, ez dugu askorik errepikatuko, baina hor eukon garrantzia handia anaitasun musulmana. Hala, Turkiaren kontrolpean edo, Turkia Katar kontrolpean dagoen tolakunde islamiko bat. Nolabait, islam sunita edo bultzatzen duena. Eta duen nekazalde inguruetan, karo, Siriaren irekira ekonomikoak sortzen ditu askunde handia, baina bebai, ezberdintasun sozialen goraka bat. Orden, Siriar estatu sozialista erretiratzen da, eta erretiratzen den utzune horietan, anaitasun musulmanan hauek azten dira, meskiten bitartez eta euren egituren bitartez, nolabait, egitura estatuari paralela den egitura sortzen eta asko indartzen dira batez behar nekazalden ere moetan, zinetan pobreziak gora egiten. Beniko lan gogatuko nauke como aurre gerra, ezta?
Eta hor ja hasi ziren egoera hortatik abiatzen ere, lehenengo protestak ez, hortik ja nola pasagien hortik gerra egoera batera.
Bai, osea, 2011 urtean martxo aldera, baitun ezen Egipton ja mundu arabiar horretan udaberri arabiarrak apurret sortu zirenak edo, horrenpean Sirian bebai kontagioz edo hasi ziren protestan libatuk eta orden printzipioz jente gehienak nahiko ados dator esatera lehengo protesta horiek zilegitasun puntu handi bat eukiela, ezta? Genean egora, bueno, daukan zer protestatu eta hori ze. Karo, kontu da, Siria, hori antes handegu modan, leku oso garrantzitsuan dago geopolitikoki, politikoki bai, oza ez bakarrik, pasoa delako petrolioa eta gasantzako edo leku horrean dago elako gatu dago, txik eta hori en el eje del mal, Iranen orbitan, sozialismo arabiarraren azkenengo zera arduen, bebai, otanen blokearen txako, kasualidadea hemen dagoela Udaberri Arabiarra, guaz muzturra sartuten, ez da? Orduen, segida baten hilabete gintzitan, azten dira protesta normalak dira, azten dira eskalatzen, eta hori 2011-ko Udaberrian zizen, eta Udarako jazten da, enfrentamento armatu bat, basikamente. Eta hor, nola baina kokatzen dira argi eta garbi, hasiera baten, Siriaren aldekoak, direla Iran eta Rusia, basikamente, eta gero oposizioaren aldekoak, direla estatuatuak, eta Turki, eta gero bloke sunita zaten genuena, Turkia, Katar, Arabia Saudi, orden hori ama zen menos, sortzen da gitzi gora bera lehenengoko oposizioa, ezta? Eta gero iparaldean kurdoak, mas o menos, ebre enbolara.
Horrein gozazko sartu gara.
Ba, bai, ez teori, zera, hasiera baten kokatzen dira oposizioarekin, baina oposizioa nolabait gauza oso orokorra denean. Eta, karo, momentuatetik aurrera jazten da sortzen da Free Syrian Army, dala oposizioaren hori ze generaletatik, ejerzitotik disientzian urutan direzan general batzuk, eta gero nola hit, oinarri sozial ondino posizio hori dana naste borraste badenean, ba, sortzen da hori, eta zen dira lehengo zera, ba, borrukaldiak eta hori ze, azkenean, azten dira sartzen armak leku guztitatik, batez be, Turkiako fronteratik, eta Jordanako fronteratik, eta hori, ba, kontura da, Siriako posizioa ingarrantzitua denez, ba, komodoa, zapostuak egiten, ez da aktorea gautza, ba, aberria zer pasetan den, eta ba, Siriar ejerzitoak aguantatzen duen ez hasieran eta, ba, ba, gautza, apustu handiago, eta orduen, azten da, eta momentu baten, bilakatzen daia, gerra zibil bat, eta hori ze, hori 2011, 2013 bitartean, esan dut, ez dakegu dekogula gerraren lehenengo fasean moduen.
Da ze izan gintzatek hori?
Lehenengo fasea da, ba, hasiera baten, ba, insurgentzia moduen hasten diren, ba, hori ze, lehenengo protesta aldietatik, gero ja, enfrentamentu armatuetara, eta gero, ba, Frisien Army sortzen dena, ba, lehenengoko operazio ja, ja errebelde eta sari gara hitz egiten, eta batez ere esan dezakegu, zera, indarra asko hartu den dauela nekazal egunetan, errebelden, momentuz errebelde bezala olertuko egunak, zera, azkin esan dugunagatik, nekazal egunetan ba oso pobreak eta ja hor anaitasun musulman abe bai ba, antolatzen da, azkenan Turkiaren zera, zaintzapean edo. Hirietan be bai, azten dira zerak, ba, ofensia batzuk eta alango hiri batzuk batez be Alepo inguruan hor dago. Ja, noren parte geratzen da eta eko bai Kurdistanen be mugimenduak dagoz. Orden, lehenengo fase honen amaieran, basikamente...
Ze urte eta zari gerez hitz egiten?
Bai, ja 2013 eta zedo, gitzi gora bera. basikamente, moten da, nekazal inguruen kontrola nola bai, rebeldeen esku, eta horre bide, ba, bai Eufrates, bai ara ingurua, bai ara osoa. Eta gero, zenbat eta mende balderago, zenbat eta mediterrane alderago, gobernuaren alde edo badago Mediterranean franja egiten den Latakia zera provintzia hori
da bai Baskia ez ala ez
bai hori ahia gerrarik ez dago nan han ez dago ez baina dago Latakiako franja hori eta gero dugu franja bat nolabait Alepotik Dama, Hama, Homs, Damasko nolabait erdialde guzti hori hor gerra potentea baten da eta gero dekogu Eufrates baiara. Agian mapa bat egingo bagendun, errezago izango zan, baina, bueno, bat bat egero internetez begitu alba du mapa bat. Orduen, nolabait posizioak holan geratzen dira, iriak, gehienak geratzen dira gobernuaren esku, Alepo kenduta, Alepo geratzen da erdi eta erdi, Damasko bebai geratzen da, ia Damasko osoa, momentu atzutan, ofensioak dagoz rebelden partez Damasko hartuteko eta Alepo hartuteko, baina, bueno, gero ekilibratzen da kontua.
Da orokorrean erregimenarekin joten dira.
Bai, bai, iriak, bai. Azkenean erregimenak egiten du indarra hondier, eske azkenean Damasko ja galtzen badu, baso hori egon zan momentu bat, Damasko galtzea reguala, eta Damasko galtzen bat zuen, bai, akabo gerra, ezta? Azkenean iriburu galduta, ba, eta gero deko Kurdistanen, ba, 2012 partean, bai, omoten da, kasu honetan ez da ofensiba bat, emoten dena da nola baiteko akordioa ejerzito siriarrarekin, ba, kurdoak eta ejerzito siriarra iten eri, ba, nola baite zatozi kurdoak bintu, eko zuz nahiko arazoia siria guztian, ba, zuek ametik baso zie, eta gu hartu duten dugu zire iparraldea. Badago tentzino asko, ba, oza, tentzinoaren, tentzino bitartez egiten da hori, protestaldiak eta hilako batzuk, eta nola bait, matxina da bat da, baina ejerzito siriarra, ba, más o menos ulertzen dugu horrezteko lasereginik eta badoa.
Baina hortaz aprobetsatzen dira ere kurdoak, ez haien jokaldia, siriar armada beste nonbait kezkatuta eta okupatuta dagoen bitartean, hemen sartzen dira.
Hori da, bai. Orduan badolan txek dekogu más o menos 2013-urako edo zera, panorama. Iriak más o menos, iriak eta mendebalde, mediterran aldea guztia, zera, jersiteo siriaren esku, nekazal ere muak eta Eufrates baiara gero eta zera, oposizioen esku, más o menos, orain arte, oposizio bezala ulertuko eguna, Frisien armi horren barruan, eta iparralde jakurduak euren, zera, aurreko esan gendu jakurdoen plantamendan hori konfederalismo demokratikoa ja eukila, eta baur ize, lur satia eta askatuta, euren autodefentza unitatekin, eta konfederalismo demokratikoaren bitartez, bai, iraultza sozial bat egiten, ezta?
Eta hor sortzen da jokuan, Rojava, baina esaten dugun siriako iparraldea, izango ditzateke Kurdistaneko mendebaldea, Rojava.
Horria, basikamente.
Hor menutziko genuke ligarraren lehenengo fase bezala ditzen zenun nori?
Bai, lehenengo fase horretan be, bai, ja tendentzia bezala irudikatzen da, oposizio bezala edo rebeldeen artean Frisiren armi horretan, ba, gero eta gehau ba, borrokan eta nola baiten elkampo bataia, indar jihadistak azten dira gero eta indar gehiago egiten. Mm-hmm. Nola bait, Frisiren armi den barruan, zera, indar nola bait laikoa edo moderatu bezala ulertu duguzenak, gero, zera, gerraren baitan, ba, doaz lekua izten, zera, espazio jihadistari. Eta esan dezakegu espazio jihadistan, ba, denboragaz bi tendentzia moduen banatuko dela. Aldatetik Al-Qaedarena, nola bait, danango aldik ezaguna dena, eta bezetik Estatu Islamikoarena.
Hmm.
Orduen, 2013 honetan, garrantzitua nola bait Estatu Islamikoa sortzen delako.
Hmm.
Orduen, dekoguna da, hasierako fase horretan mapa honen kokatzen da eta tendentzialki errebeldeen espazioak jihadisten esku doaz nolabait barne borroka baten jihadisten esku doaz geratzen gobernua nolabait hiriak ez jaustea lortzen du baina gerraren nolabait zera norabi erokorra da gobernua gero eta ulago eta ofensiba bakoitzean gero eta espazio gehiago galtzen. Nolabait, lehenengo golpea aguantatu du, baina argiago marzanetan ez duela zer egin. Kurduak be bai, zera, maso menos, hartu deuri erroiaba, eta arduen azten dira rebelde horien kontra, baina bat erbe jihadistak direnen kontra, burrukan be bai erroiaba partean, eta momentu honetan, ba, sortzen da Estatu Islamikoa, eta horrek ba, ipinten du como bebai punto importante bat, ezta? Azken, Estatu Islamikoa Al-Qaedatik datorren talde islamiko bat da, talde jihadista bat da. Jihadista guzti hauek dira, zera, sunismotik datozenak, eta adar hori salafista, wahabista hori nola baita aurrekoan esaten genduna, ezta? Oso lotuak Turkiara, Arabia Sauditara, Katarrera, euren programaren barruan, ba, sarien implantatu nahi dutenak, eta hori ze.
A ber, gero
bai.
Ikusiko dugu egoera aldatzen duela urrengo faseetan, bai. Eta badara magoia bai. Demora bat azaltzen, urrengo faseak ezagit laburrago alditugun egin, doa mitzat bai. Tendentzia nagusia bai. Markatzen baldin bagoaz, iristeko gaur egunekora.
Bale, orduen, momentuetan Estatu Islamikoa zabaltzen da, eta hartzen du errebeldeen zati handi bat, iraketik dator bai, orduen, Eufratesi baiara guztian, mas o menos bere kontrolpean jartzen da, eta hor nolabait, azten denean Estatu Islamikoa Kurden kontra, ba horkia sartzen da estatuatu bat gerran, Estatu Islamikoa horren kontra, orduen, estatuatuetan ja nolabait, bipolarizazio bat emoten da. Porque alde batetik errebeldekin, orain arte eta inkluso hor jihadista batzuekin, baina bebai dago kurduekin, jihadista batzuen kontra, ezta?
Eta hor dago aldi berean sustatzen, bai Frisirian armi eta gero Siriako indar demokratikoak.
Horria. Orduen, horria moten da lehenengo kontrasan bat, ezta? Ikusiko guzelan, gerra honetan hasieran oso bloke argiak zirenak, doaz, como gero eta gehiago, ba, edo definizio hori galtzen, ezta? Estatu batuen kasuan hori gertatzen da. Bebai, esan dugun bezala, Siria orokorrari dagokionez, gobernua gero eta atzera godoa, gero eta atzera godoa, eta momentu baten, 2015-eko udazkinan, Rusia sartuten daia gerra. Nola ikusten duelako Siriar gobernua jauziko ala, eta hori ze. 2013-2014 urte horietan, ba, Estatu Islamikoaren zera, zabalpena dator,
bai.
Eta talde jihadisten be bai goraka da, eta nola, eta laikoaren ja desagertzen aia, eta gobernuaren zera, ba dekadentzia, porque porque. Orduan, 2015-eko udazken horretan sartzen da como urrengo fasean zera, gobernua. Eta da basicamente Rusiak erabaki du ja sigi hasta la jausiko. Eta orduan, ba hasten da bombardeoak egiten, bialtzen zera. Ejército lan unitate terrestre, baina gitzi ez du egiten interventzio militarro lan terrestre bat, baina bai aholkulariak eta lan unitate bereziak, eta gero bai dugu Hizbola eta Iranen partetik, 2015-eko baina apurre lehenago bai aste dira bat ez infanteria sartzen, eta horrek nolabait ipinten du bai como un kontrapunto gerran. Nolabait gobernuaren zera dekadentzia moztu egiten da, eta gobernu hasten da ofensio, como hartuten iniziatiba, eta gerran.
Etortzen zaizkio lagunak laguntzera eta buelta ematen.
Ja, como benetan laguntzera, ezta? Zegoan oso argi, eta horregatik, eta momentu baten gobernu edino, basikoente ja, galduko duela gerra, eta horben, ja zartu dire laguntan, bueno, más o menos ganoraz. Momentu horretan be, bai, claro, Turki, ba, beste blokean dauzena, rebeldeekin dauzena, ba, como tentzinoa igoten, ezta? Eta momentu horretan, Turkiak botatzen du Errusiar gazkin bat, eta hori oso momentu klabea da, porque Errusiak benetan mehazatzen du Turkia, eta hor, Turkiaren esan daiteke estrategia aldaketa bat edo emoten da. Eta azten da, Errusiarekin, alabait, urruilten bat, Errusiarekiko. Mm-hmm. Eta orduen, hamen egotea, motena beste hori, zera, estatuatu horrek arbezala, ba, in turkiarrak azten dira, ja, errebaldeekin egoten hori beti, baina, como que Rusiara urbiltzen.
Errusia era berean, erregimenari laguntzen dagoenean.
Horria. Horria beste, como beste punto bat hor. Horrek besa orten ditu tentzinoak errebelden artean, eta ja, errebelden artean, so, como sortuten dire, tendentzia bi modukoak, bueno, alde batetik estatu islamikoa, horrek nolabait esan zaikugu kanpo aktore askoren laguntzarekin, baina bilakatzen da como autonomia propioa hartzen du, eta gero, beste jihadisten artean, badauz alde batetik Turkia Katar Ejekoak, Rusia purretu urritzen direnak, eta gero bestea Arabia Saudiki Ejekoak, gehiago estatu batuen mobidera asko begiago. eta basikamente horregaz, momentu honetan hasten da, gobernua gero eta aurrera egiten, eta basikamente, zera, Siriako lurralde guztia askatzen du. Eufratesetik, mende baldera. Orduen, kenduta gaur egungo Idlib. Hori amaiera sartuko gara horretara.
Hora indik ere bero dagoen leku bat.
Ba, bai. Eta arduen horretaz aparte, nolabait azten da konponketarako marko berri bat sortzen, zeinetan dauz Turkia, Iran eta Rusia. Nolabait, orain arte esan irukote hori nolabait referentzia esan hartu den, eta hon ja horiek nolabait hartu den hori zentralitatea, eta horren arabera egiten dire, ez dire bake akordia, baina bai zuetenak eta astanakoa eta sotxikoa, eta bueno, hor nolabait gerraren egea purbet mobitan dazta. Turkia mobitan dalekuz eta horrek posibilitetan deo zera. Ba, espazio berri bat sortuntea. Eta basikamente hori gertatzen da Eufratesetik mendebaldera eta Eufratesetik ekialdera ekoguna Rojava-ko zera. Ba, iraultza eta entitate autonoma eta ja estatuatuen laguntzarekin, ba, estatu islamikoaren kontra ziten da ofensio bat, eta hartzen du Eufrates ibaiko zera, ekialde guztia.
Hor barruan, Raqqa eta estatu islamikoaren leku erreferentzialak izan zirenak.
Horria, bai, Raqqa eta justo ingo negurarte iran dauen ofensiba, guztote neguan ja maitu zela Estatu Islamikoak eukan azkenengo iria bai, herria do hartuta.
Deire zorreko zona hori garrantzita.
Bai, bai. Bitartean, bai, garrantzitsua da, momentu honetan, Turkiak, bai, inbaditu egiten du Siria, ja ez bakarrik zera, nolabait talde ezberdinen bitartez, baizik eta Turkiak ikusten du arazo handi bat, claro, kurduak azten dira iparraldetik zabaltzen, Estatu Islamikoaren kontra, eta iparraldean dagoz hiru kantoi moduan, ondino batu gabe dausenak, eta Turkiak ikusten du arriskua bere Siriakin daukan frontera guztia kurduen esku egotea. Mm-hmm. Eta arduen, inbaditzen du Siria, zanez Estatu Islamikoaren kontra doala, baina basikamente da, bueno, alde batetik inbaditzeko Siria, bera interesetako lago zera militarki esku hartzea jaso zenki Sirian, eta gero kurdoen nolabait kantoi horien batzea ba oztopatzeko. Eta basikamente holan jasartuten gara gaur egungo momentura.
Nola definituko genuke gaur egun?
Hem?
Ez nola definituko bai. Genuke gaur egun?
Orduen, gaur egun, karo, claro, esaten doazan elementu guzti hauek, gero guk ez dakigu benetan zer gertatzen, oza, esango dutena, albizteatik aratago informazio asko faltera, porque nien da, zera, inteligentia gente bat orduen. Segurazki, Siriako gerraren inguruan predikzioak egitea eta da segurazki gauza egiteke gauza dikarriz gatuena. Baina, bueno, eski hainbeste ikusi guia, gerra honen zehaz, zelan, zenbet aktore sartu diran, zenbet mugimendu egon dira aktore batzuk batetik bestera, eta, baina, basikamente hori gogoera da, Siriar gobernuak dauka Eufratesetik mendebaldera ia guztia hartuta kenduta Idlib dala Turkiarekin fronteran dagoen provintzia bat. Ikusi behar dugu Idlib eta Frin. Oin dauzela Turkiarren eta jihaisten nesku edo.
Espegatu ezakezu motzean badere Idliben hartu zen akordioa.
Bai, basikamente Rusia sartzen denetik Siriako gerran, nolabait ikusi dezakegu zelan ofensio bakoitza nolabait deko kontrapartida bat. Esate baterako. Damaskoren kontra egon zan Damaskon, egon Damasko gobernuaren parte, eta inguruan talde rebeldeak, ezta? Talde jihadistak. Uh-huh. Orduen, nolabait ofensio guztiako landoaz. Akordioa da, ejército siriarra egiten du Damasko, osea, bai, errebeldeen kontra, Turkiak emoten du agindua más o menos erretiratzeko, eta horren truke, Rusiak itziten dio Turkiari Siria iparraldea inbaditzen. Mm. Basikamente, holanda, ametik aurrera egiten diren mugimendu guztiak ireki como parte eta kontraparte. Ez da publikoki egiten, baina basikamente hori da. Orduen, tendentzia da, errebelde guztiak doaz konzentratzen Idliben, osea, Siriako leku guztiak Idlibera bialtzen dira, Turkiak hartzen du Siria iparraldaren zati bat, eta gobernuan nolabait, gero eta frente gitziago ditu, eta konzentratu alda Idliben. Karo, zer gertatzen da, orain, asmoa da, edo asmoa zan, bake prozesu bat abiaraztea, deseskalazio zona bat Idliben inguruan, eta apur bet, basikamente, como konstituzio bat eratu, konstituzio berri bat eratu, eta konstituzio horretan, ba, Turkiak gure zauen bere pastelaren zatia, hau da, anaitasun musulmanak eukitea garrantzia, eta agian momentu baten bide demokratikoen bitartez gobernu hartutea, porque azkenean populazioaren gehiengoa sunita da. Mm-hmm. Gero dekogu irango interesak bai, gure auriela esan gendunen zera, ardatzi eta, hau da, Iran eta Mediterraneo lotu, eta horretarako Siria zinbestekoa da, bueno, bai, gure auriren pastelaren zatia, gero dekogu Rusia, ba, Rusia kaskinean deko bere base militarra, eta gero ba reskonstruzioan eta burbet ba bere influentzia mantentzea eta gero dugu ditu kurduak eta Rojavako zera proiektua hortze iparraldean gero dugu estatu batuarrak bebai orain euren influentzia gaitasun bakarra dela kurden bitartez eta gara dugu Saudi Arabia, Qatar, zonolabait, holan dago kontua berria, oin bake prozesu bat azken dan, eta ia zer pasetan dan Siriagaz. Izengo, oza, batzuk izaten da horien, nolabait Siriaren ba, libanizazio bat gertatu daitekela, hau da, Idliben inguruan, ba, populazio sunita hori, radikal hori, maso menos, ba, como errepublika islamista txiki bat sortutea, bestean, iparraldean kurdoak, roiabako mobidagaz, eta gero, ba, gainentzekoan, gobernu siriarra. Kontua da, ikusi alko zania, momentu ere maten, bake prozesoak aurrera egiten badu, ba, entitate horitako bakoitzak zelango autonomia dekon, edo ez, edo horia izan daiteke planteamenduetako bat. Ontsa ikusi dugu, ba, Siriar armada egin duela ofensio bat, berak dinolako zera, lurralde guztia gomar dela gobernu siriarraren alde. Osa, vamos, eskutan. Eta hor barri bat entinok sortu dira, zera, Turkia hasi delako berri hobe jihadista horiek armatzen, eta duen ezean duena Errusiak ba, ezin dituela jihadistak armatu, eta oin Rusia azkenengo albiztea okin duena da, mea etxatu du Turkia, ba, oin barri hobe kurdak lagunduko dituelako.
Eta orden, Turkia hori ba, ere esan dezu orain bakeak ordioak azte baldin badire ere, ez da espero izatekoa Turkia lasai geldituko dinik kurdoek Siriako iparraldea kontrolatuta.
Bai, karo, hori beste kontuetako bat, Turkiak esaten duena da, zera, Siria iparralde hori ondino kurden eskuan dagoena, ba, hori izin dela behorreta mantendu, eta ba, Siria iparraldea inbaitzeko mehatzuetan, bai aspalditik dabil. Pasaki hor estatu batu harrak dago, eta orduan ezin ez hartu.
Baina gero zeta gutxiago estatu batu harrak ere.
Claro, hori, gero zeta gutxiago, orduan, nizako maiganean egoan akordietako bat, hori izan dugun parte eta kontrapartena izingo zan, Rusia, nolabait, Turkiak itxiten die zera, Siriarrei eta Rusiarrei ibilide hartuten, baina Siriarrek eta Rusiarrek itxiten die Turkia zera, roia bala sartuten. Eta hori aukera, beste aukeratako bat. Eta, oza, nolabait, holan finikitatzea gerra. Baina beste hago argi, porque oin, karo, agian, sartu dira Siriako ejerzitoa ibilidera, eta bertako talde armatuek bastide errenditu, oza, burrukan da, oza, azkenean pentsa behar duguen Idliben dauzela Siria guztian zehar burrukatu izan duten jihadista guztiak bertan dagoz.
Arrasto guztiak bildu dira, hori?
Hori, porque joan, ara eramaten ibili dira orain arte. Dekie, frontera ireki bat, basikamente Turkiarekin, eta Turkiak, bueno, ba, moten dira lanerik, eta horretaz aparte, Turkiak montatu ditu bere base militarrak Idliben barruan. Hori, deseskalatze zona bezala identifikatu zuen horretan, orain, zera, Turkiar ejerzitoko baseak dagoz. Orduen, basikamente, nire ustez, oin, Afrin eta Idlib, dala Siriako ipar mendebalde hori, basikamente orain, Turkiako beste provintzia bat dira. Eta hori atzera egitea, uste dut asko kostatuko dela.
Bai kurdoi eta Siriako regimenari ere kostatuko zaila, baina Afrinia sartu eta hor barruraina eta Idliben.
Bai, hori da.
Hor, azkenean, aipatzen duzun, Gorka, aipatzen duzun orain egoera eta dauden aktoreak, azkenean estatu batu harrak dira, azkenean influentzia gutxien arekin gelditu direnak?
Bai, basikamente, ja... Estatu Islamikoa zabaldu zenerako, estatu batu horrek ja gero eta influentzia gitziago eukien. Ze, karo, jihadismoaren gorakadarekin, oposizioan, nolaban, euren estatu batu horren interesen alde egin ziteken talderik ez egoan. Nolabait, zera, hori oposizio laiko hori oksientala, nolabait, fagozitatua izan zen jihadismoagatik.
Eta ezin zuten justifikatu ez oposizio jihadista laguntzea basa lasaren kontra.
Claro. Orduan, basikamente, momenturen baten, eza, jotzeko daukaten azkenengo atea da kurdoen. Aia, ez tekien ekinan daukerarik Sirian influentzia galtzeko, eta gara, ulertu behar dabe kurdoak, momentu horretan, dala 2000 eta malauko udazkenean, zera, dauzela estatu islamikoaren ofensio alde enpean, eta arrisku oso nabarmenarekin, sin más, mapatik erabat deusestatzeko. Orduen, nolabait, biak dauz muturreko goela baten eta akordi hori nahuri. Eta, bueno, estatu batu barrak, bai, esan.
Ez, esan, hortik ere, estatu batu darren laguntzarekin noski, baina Siria Rindar Demokratikoak, IPG-ak eta estatu batuen laguntzarekin izan direla estatu islamikoari territorio gehien kendu dioten indarra.
Bai, hori bai, hori bai. Bai, eta bueno, nolabait estatutu horrek baiki zentzurretan baiki nolabaiteko indarra oin Sirian, baina bueno, egia da bake orain arte bake konversazio eta garrantzitsuenak emon izan dira Iran, Turkia eta Rusiaren arteko serian. Irukote horretan. Kurioso da, porque Siria está normalean konbidatu izaten. Basikante daiteke gaur egun Siria jazta lasitzen. Dara potentia ezberdinen, zimaz, ba, mai joko bat.
Teknokrata batzu daude hor, Siria.
Bai, bazara sal batuntan zezer esaten du, eta guzti hori, baina, bize. Eta ez dakit, basikamente hori, mapa ez dago, ez teko utxura, oza, saia da, konplexua da ulertuteko, baina, basikamente, mazuz, errepasateko, deko guna, Siria, oza, oso ondo dago ulertuteko, asko kezatzen dute dela, mundu gerra bat, txikian, no? Eso, eskala txikian. Porque, bueno, aiztu gata esate behar, Israelen papela. Israelek egiten du muga Siria restatuarekin, eta Israelek egiten duen posizioa Siriatik izan da, zenbete eta aulago Siria gobernua, beto.
Yeah.
Zake, nolabait, ez zain, handia guga delako Siria restatua Iranen dekosan konaizinioak, ez egizen betalde jihadista baino, inkluso estatu islamikoa baino. Orde, bere politika izan da, justo bere frontean jihadistak egon izan dira, orain zuarte, eta ejército siriarra heltzen zanean, bombardatzen zuen ejército siriarra, basikamente.
Eta orain, zeak, Israelgo estatuak ere, kendu dizkio Golango gainako territorioa kendu dio ere Siriari?
Bai, bueno, hori aspalitik, hori uste dut diru eta markoa markadatik.
Orain ofizializatu intzuen, ez dakiz egin intzuten, horrekoan?
Ez, aurrekoan estatu batu harrek onartu zuten Israelen soberania horiek golango altuek iko. Eta bai, eta bebai Israelen azkenengo urteetan egondana da Siria bombardeatzen batez ere Irango basen kontra edo. Bebai, hori ze, suposatzen da Rusiak eman dizkiola Siriari zera, defentsari urako armamentua, baina antza ez du funtzionatzen Israelen kontra. Eta hor, badago puntu bat, Rusiak gura Israelekin daukan harreman ona edo, nola baita ez duena hautzi gure.
Horretaren, Israelen papera azalduta, nola gerituko litzateke mapa gutxi hori ere labur bilduz?
Ba, ber, basiko antze dekogu. Aber, ja, azmatu dut dugu, gero ikusi barko ametik urte betera zer dagoen. Baina dekogu, Turkia eta Katarren eje hori, saiatuten dabil, Iran eta Rusiarekin nolabait ia bake akordi bat eta Siriako pastela nolabait eroen artean banatzea. Itzako hori oso gatza da, oso interes kontraiarriak dauzelako. Iran da txita, nahi du ardatzita, Turkia da sunita, eta nahi du bebai ardatzunita, dara Turkia eta Katar batutea. Rusia gian da, bueno, sin más, Rusiako indeko oso tratu honak gero eta hobeagoa Turkiarekin, batez ere lortu duelako gaz edukto bat Turkiatik zehar Mediterraneora arte zera, zabaltzea. Orduen, ba bai, hori da...
Kontutan hartuta, Turkia OTANen partea dela.
Hori da, karo, Turkia OTANen partea. Karo, asko ikusten da hurie, zera, jokaldia nolabait Rusiak egiten duela OTANen barruan kontrasanak sartuteko, eta OTAN banatzeko. Como tipo jua maestra de Putin. Baina, nik zelatza ondia deko da, zoin Turkiak lortu ditu posizionak Siriaren barruan, eta, basikate, Siriako Jarablus, Afrin, ez dakit hain bezka, baina Afrin eta Jarablusen, basikamente, Turkia da, oza, Turkia zentzu guztietan, ja dago zerbitzu, korreo zerbitzu Turkiarra,
kolonoak,
bai, lesbiaz de turkiarra, eskolak eta turko zaiten dira, ja, turori turkia da, zikitzak itori, ona izan daiteke, ez ira etzako, baina, bueno. Gero, dekogu, Hizbolabe bai, zera ege horretan agian, irukote horretan, baina Hizbolak, bai, oza, Iranen nola bai lagun bezala, gero, Hizbolaren antzera do, Iranek milizia asko sartu izan zituen, milizia txita asko sartu izan zituen Siriako gerran, Iraketik eta Afganistanetik zentu zenak batez ere, eta Hizbolak, basikamente, oin, ja, mas omen, se retiraute dau. Be, baja asko izan ditu, baina bebai, asko ikasi hau gerran, nola baita esateko. Seguramente orain Hizbolak izango ala ekialde urbilan infanteria maian, borroka urbanoan eta ba holan gehien, osea talde ona potenteetako bat. Mm-hmm. Eta horregatik ba Israel apurrez larri gabil horregaz. Yeah. Horregaz genean Hizbula ba eta horregatik hainbesteko presioa Iranen kontra eta bombardeak eta Sirian ba Iranen kontra. Mm-hmm. Gero bestetik deko guz kurduak, askapen mugimendura lotuak dauzen kurduak, eta horrek leki orain Rojavako, Rojava eta berez dian, roia baino gehiago da.
Eufratesiko bai erasoa, ez?
Eufratesetik
ekialderako.
Bai, Eufrates bai erako ekialdea. Bai, usteot, ofizialiki ala, Siria iparraldeko konfederazioa da. Orduan, eurek dekin proiektu basikamente da, zera, bake prozesu baten sartutea, ez deuri gure Siria banatutea, bake prozesu baten sartutea, Siria demokratizatzea, eta Siriaren barruan egonda, ba, eurek azkenen urteetan emondari izan aurrera pausuak, ba, nolabait errespetatzea doz. Eta hor, segurazki horre dongo da euretzako punto latzena. Autonomia bebai eurek ulertu nahi, autodefentzarako autonomia bebai. Hortuen, hor seguramente, zera, punto gogorrenetako bat dongo da. Gero deko guz, hori, Turkia katar esan dugune, oin haber akordioak egin nahian Rusia eta Iranegaz. Gero dekogu Arabia Saudi, nik ez dakit oso ondo hori zelan dagoen oin, porque Ibliden baikila influentzia bat, baina batez Iblib dagoen Turkiaren menpe. Zan behar dugu Turkia, Katar eta Arabian arteko bat entzino batzuk egon den izan direla. Baina Saudi Arabia bakit nahi izan duela bebai zera, zire iparraldean oin Rojavako horretan ba nolait indar internazional bezala sartutea, da, bueno, hori komplexua da. Eta gero estatu batuen kasuan, ba nik usteot gureko horiena da, oza, zan hori erretiratu, baina obviamente influentziazte hori egalduko gure, eta oin euren influentzietako gaitasun bakarra da, zera, Rojava inguru horretan, baina nik usteot Rojavako, zera, eragile politikoek, ba, más o menos, argi ekiela, baina, claro, beti horre riski egotea, ba, claro, deko erbera riskoak eta batez ere estatu batu harrekin.
Bai, hor lotura taktikoak ondo nortu behar dira, ez da.
Bai, hori da. Hori da. Bai. Eta, bai, ez dakit oso ondo zer gertatu baiteken datozen urteetan, hori...
Bai. Bueno, planteatu dira, ez estenatoki posible batzuk orain aurre ikuspen zehatzagoak egitea gian gehiegi esatea litzateke.
Bai, argi dagoena da, emoten duela, emoten du gerra hori agotatu egin dela, do? Baina noi jakin. Osa, que agian oin Turkia sartzen da, izide iparraldera, edo ofensiba honen bitartez, zera, Iblideko ofensibaren bitartez, Turkia eta Rusiaren arteko tentzinoak barrio handitzen dira eta hor sortzen da, jo que se, egizan, zaila da, eta, bueno, dekogun informazioarekin, ba, bueno, nire ustez garrantzuna da, nela potentzia bakoitzak dekon perspektiba ulertuten eta gero joan ikusten bakoitzak zeran aldatuten da, eta hori ze, egitazko bere osan aldo gotik.
Bueno, nik uste, nahiko ulertu dela, gero entzulek esan beharko dute. Ea lortu den hor dagoen kakanazte guzti horretan metza eta aktore nagusiak eta haien interesak bizkatxo bat ulertzea. Hemen diga aurrera gertatzen direnekin agian, hemen bukatzen zen printzipio zikloa Siriako gerrari buruz. Nahiko informazio izan dugu, aurrera goere, egoera aldatzekotan agian, joko dugu berriro ere zuen gana. Entzulei esateko, gero bere interneten egongo dela, jarriko ditugu geopolitika zikloko denak batera ikusi izan ditzazuen eta ulertzeko pixka bat ekialde hurbileko zonalde honetan zer gertatzen ibili den. Ez dakit zerbait gehiago esan zenuen Gorka?
Ez dakit, gero igual otuko jako zer, baina momentu dira daiko esan dugu eta
bueno, hemendik asko eskertzen dizugu azkeneko sei atalauetan gurekin izatea lan txukun egin duzu. Mila esker eta hitz egingo dugu zurekin aurrera goagian besteren batean.
Ederto ba.
Mila esker Gorka.
Agur,
ondo segi.
Agur, bai.
Agur.